ท่านสอนไว้พอจะรู้จักธรรมะมีอยู่ข้อหนึ่งถ้าธรรมะนั้นเป็นไปเพื่อความสันโดษเพื่อความพอดีพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั่นก็เป็นธรรมะเรามีพออยู่พอกินอาหารการกินเครื่องนึ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยยาบำบัดโรคถ้าเรามีพอที่จะอยู่ได้เรียกว่าพอแล้วมันต้องไปดิ้นรนให้มันมากกว่านั้นแต่คนสมัยนี้คำว่าพอนั้นแทบจะไม่มีเลยไอ้คำว่าอดอยากของเรามันสมัยก่อนเขาถือว่าพอของเขาแล้วขณะธรรมะเราต้องมีเพลงฟังด้วยพร้อมกับที่ฟังธรรมะนี่เรียกว่ามันไม่รู้จักพอดีต้องออกป่าบ้างออกมาลำบากบ้างเราจะรู้อะไรพออะไรไม่พอเพราะสิ่งภายนอกนี่มันไม่ได้เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาอยู่ในจิตใจของเรามีอยู่ส่วนหนึ่งที่ท่านบอกว่าไม่ให้พอใจกุศลธรรมที่เรามีอยู่ในจิตใจของเราศีลสมาธิของเราถ้ายังไม่พออย่าเพิ่งพอใจนะพยายามแสวงหาทางที่จะให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่เราพอใจในสิ่งภายนอกเพื่อจะได้เพ่งอยู่ในสิ่งภายในดูสิ่งภายในว่าตัวปัญหาอยู่ตรงไหนเราจะแก้ไขได้อย่างไรพระคนนั้นจะมาแก้ไขแทนเราไม่ได้เราจะรอให้เราโตกว่านี้หน่อยแก่กว่านี้หน่อยจึงค่อยทำมันไม่ใช่ว่ามันจะง่ายขึ้นนะไม่ใช่ว่าคนแก่แล้วไม่มีกิเลสไม่มีราคะไม่มีโทสะมันบางที่มันก็ยังกำเริบขึ้นมาเพียงแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวแต่จิตใจของเราถ้าไม่ได้อบรมให้ดีแล้วมันก็ยังกำเริบได้เพราะฉะนั้นพยายามสร้างความดีอบรมจิตใจของเราในบัดนี้อย่าไปรีรอในต้องรู้จักความถูกต้องในคำว่าพอดีหรือพอใจในสิ่งที่มีอยู่พอใจในสิ่งแต่ไม่พอใจในคุณธรรมถ้าจิตใจของเราคิดอย่างนี้ได้ความสุขความเจริญที่เราต้องการก็จะเริ่มเป็นของเราจนได้